Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Takzvaný havanský syndrom může podle novinářů z časopisu Spiegel a Insider souviset s ruskou tajnou službou GRU.
Doprovází ho silné bolesti hlavy, nevolnost nebo ztráty paměti.
Podle investigativců mohou zdravotní problémy amerických diplomatů z několika zemí souviset s energetickou zbraní.
Kreml obvinění odmítá.
Utajený výzkum akustické zbraně Havanský syndrom. Mezinárodní investigace zjistila, že za útoky na americké diplomaty může ruská tajná služba GRU. Příběh jako z Hollywoodu rozeberu s Ondřejem Soukupem, naším expertem na Rusko. Dnes je čtvrtek, 4. dubna. Dobrý den, Ondřej, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
V pondělí vyšel na ruském investigativním portálu Insider velký článek, který přináší dost nečekaná odhalení. On vyšel 1. dubna a já jsem si až říkal, jestli to není aprílový žertík. Týká se to totiž takzvaného havanského syndromu. Žertík to není.
My baseline changed. I was not the same person.
Zdravotní problémy popsalo několik diplomatů a diplomatek v pořadu 60 Minutes americké televize CBS News.
To je záhada, která už skoro 10 let se o ní hovoří. Jméno vlastně vzniklo podle kubánského hlavního města, kde několik desítek amerických a kanadských diplomatů si postupem času začalo stěžovat na nevysvětlitelné bolesti hlavy, pískání v uších, ztráty orientace nebo rovnováhy. I had trouble finding the steps to get down the stairs. The most concerning symptom for me was memory loss. Nikdo vlastně nechápal, co se to děje. Různě posílali na různá vyšetření, nic se prostě nenašlo. Takže se začalo uvažovat o tom, jestli, protože ještě ke všemu obě dvě ty mise vlastně byly vedle sebe, kanadská a americká, tak se začalo uvažovat, jestli někde tam není nějaká zbraň, ať už elektromagnetická, třeba na principu prostě mikrovln, nebo naopak akustická, která by nějakým způsobem mohla poškozovat mozky. Mm-hmm. A postupně se tyhle ty případy začaly šířit i z Ruska, z Číny, z Tajvanu, z Německa.
Že různí diplomaté po světě hlásili ty stejné příznaky jako ti diplomaté na Kubě.
Nebo velmi podobné. Ono samozřejmě těch příznaků je celá řada, patrně to každého funguje trochu jinak a skutečně americké úřady se maximálně nebo velmi snažily, byť tedy ty oběti na to mají trochu jiný názor, protože ty jim říkají, jako oni nás poslali na pár vyšetření a řekli, že to je normální a že to prostě není nic a zase ti lidé, kteří zastávají, řekněme tu spíše provládní nebo tu jako oponentní linku, tak říkají, že tam není nic, co by je vlastně jako spojovalo, co by se nedalo nějak jako jinak vysvětlit, že divné je teda to, že jich je tolik, ale tak jako různě naznačují, že by také mohlo jít o nějakou jako davovou psychózu, následek vlastně nějakého dlouhodobého pobývání ve velmi stresujícím prostředí, což teda, když budete americký diplomat v Havaně, tak uznávám, že asi jako to nebude úplně procházka růžovým sadem.
Na druhou stranu, pardon, že vám do toho vstupuju, ale příslušník CIA, bývalý už Mark Polymeropoulos, v rozhovoru pro The Insider zmínil, že ta všechna válečná místa, na kterých on byl, Blízký východ, Jižní Asie, Východní Afrika, že to byly jeho happy places, že tam se cítil jako OK a v pohodě, ale teprve v Moskvě 2017 v prosinci pocítil, že byl bezmocný, pocítil paniku poprvé, probudil se se zvoněním v uších, že se točila místnost kolem něj, že měl závrať. Teď tedy překládám přímo před sebou z patra, tak jak to vidím.
Ne, jako já to nechci nějak zlehčovat. Samozřejmě jsou taky lidi, kteří vám řeknou, že někdo si to mohl prostě trošičku přibarvovat, aby tedy získal nějaké odškodnění od vlády. Nicméně pravda je, že těch případů je prostě tolik, že to asi jako náhoda být nemůže. Bylo nespočet nejrůznějších komisí, které tohleto vyšetřovaly. Některé řekli, že to vypadá, že skutečně tam byl zásah nějaké zbraně neznámé. Jiné zase řekli, že v zásadě z 1000 příkladů 976, jestli mě paměť neklame, tak se dalí prostě vysvětlit přirozenými důvody. Takže je to jako velká záhada a právě ten materiál, který je výsledkem práce insideru německého Der Spiegelu a americké televize CBS, tak možná může být do určité míry průlomem v tomhle tom, jakkoliv teda já osobně ještě úplně přesvědčený o tom nejsem.
No ale novináři The Insideru, pořadu 60 Minutes na CBS a Der Spiegelu přesvědčeni jsou, že ty příznaky způsobily skutečně zbraně.
Oni nabízejí velmi jako zajímavé a asi i pravděpodobné vysvětlení, kdy, a teďka si řekněme, že jsou to velká jména, a ti lidé, kteří to dělali, prostě ať už je to šéfredaktor Insideru Roman Dobrochotov, jeden z absolutně nejlepších ruských investigativních novinářů, zakladatele nebo spolu zakladatele skupiny Bellingcat, Christo Grozeva asi tak, jak už také musíme představovat.
Ano.
A Michael Weiss, což je člověk, který jako možná není to mediálně tak známý, ale jako patří mezi absolutně nejuznávanější jako znalce ruských tajných služeb, takže oni by asi těžko pustili nějaký nesmysl. Oni měli přístup k pohybům členů té jednotky 29155 ruské tajné služby GRU, o které teďka už víme, že stála za otravou Skripalových, ale protože tehdy se ukázalo, že ti dva agenti měli pasy úplně stejné série, které se lišily jenom posledním číslíčkem, tak přirozeně tajné služby, ale i všichni, kteří měli přístup k nějakým databázím třeba leteckých společností, tak okamžitě začali skenovat všechna čísla tady z té série, které by se lišily o jedno nebo o dvě čísla. A skutečně takhle vlastně odhalili prakticky celou tu jednotku. Mm-hmm. Takže oni věděli, kde ti lidé byli v Evropě a začali to vlastně, a nejenom v Evropě, i třeba v Číně, a začali to porovnávat právě s těmi případy, kdy ti lidé si začali stěžovat na nějaké tyhle příznaky a současně oni začali zjišťovat také, kdo všechno s tou jednotkou spolupracoval. Who could have done it? Who could have been at so many places around the world where American
diplomats were falling prey to this syndrome? Christo Grozev, spoluzakladatel investigativní skupiny Bellingcat.
Protože to nebyli jenom agenti, kteří byli takový ti jako výkonní, byli tam celá řada vlastně lékařů, vlastně těm Skripalovým, jeden z nich vlastně měl medicínské vzdělání. No a takhle zjistili, že jsou tam i další spojení na nějaký výzkumné centrum, které se zabývalo výzkumem akustických zbraní, a zjistili, že bývalý zástupce tady té velitele této jednotky, pan Terentěv, když nějak podával ne úplně daňové přiznání, ale oni ho vzali do Kremlu pracovat a tam musel doložit veškeré příjmy a tam on vlastně uvedl, že tam nějaká chybějící částka 100 000 rublů, že to byl vlastně státní zakázka na vývoj akustické zbraně. It literally said, here's 100,000 rubles to you, commander, for having tested and developed a non-lethal acoustic weapon.
Na základě toho, to bylo vodítko.
Tak oni tvrdí, že tohle je pravděpodobnost velmi vysoká. Našli i ty oběti a ve dvou případech ty oběti poznali členy té jednotky právě z té doby.
Já jsem se díval přímo samozřejmě do té investigace někdy už ve druhé kapitole, protože ten článek je rozdělený na asi 10 kapitol, tak už ve druhé oni píší, že skutečně jako klíčovým zjištěním bylo to, že někteří členové té nechvalně proslulé jednotky 29155 GRU získávali ocenění nebo byli povýšeni právě za práci na akustických zbraních. Jakože to je terminus technicus v ruské válečně výzkumné literatuře.
To existuje a to tak ostatně akustické zbraně vyvíjel ještě Hitler. Ne? Jako to není něco...
Není to nic nového.
Není nic jako úplně objevného. Otázka je, nakolik prostě se jim to skutečně povedlo. Ano, jako hodně to naznačuje. Já si pořád ještě říkám, že kdyby to byla skutečně tak jako přelomová zbraň, tak 100 000 rublů, což je v přepočtu asi 30 000 korun, tak by asi nebyla úplně adekvátní.
A je to Rusko, Ondřej, kdo ví.
Tak uvidíme.
Ale mě tam zajímá několik věcí, protože já chápu, že máte stále otazníky, visí ve vzduchu a chybí nám odpovědi, ale mě by zajímalo, zda vás třeba přesvědčilo to, jak v té investigaci oni popisují, jak ty zbraně měly fungovat.
Tak tam to je opět, já se teda nechci hrát tady na nějakého odborníka na poškození mozku, to rozhodně nejsem, ale podle toho, jako, co je jednak v té investigaci a co jsem si k tomu ještě trošku jako načetl, tak je to vlastně velmi obtížné zjišťovat, co se stalo. Prostě naše poznatky o mozku jsou stále, jako možná už ne v plenkách, ale tak jako řekněme v tom batolecím věku. A ještě se to zhoršuje tím, když se to vyšetřuje až po nějaké době, kdy ten mozek se nějakým způsobem sám, neřeknu uzdraví, ale zahojí. Takže tam to je vždycky obtížné a myslím si, že to byl taky ten důvod, proč všechny ty americké komise vlastně nedokázaly dojít k nějakému jednoznačnému závěru. Takže jsou tam případy, které jsou jako velmi zadokumentované. Tam je třeba jeden velmi jako vzácný syndrom, který se projevil u jedné oběti, které myslím, že to ona žila, byla manželkou amerického diplomata, myslím, že v Gruzii.
V Gruzii, ano. Vedbili si přímo žili, ano.
A ta má tady ten velmi vzácný syndrom a co čert nechtěl, co se zjistilo, že úplně ve stejnou dobu, tady ten syndrom, který má na světě tak jako jeden ze prostě 500 000 lidí, tak shodou okolností zrovna zkoumala Vojensko-zdravotnická akademie v Petrohradě. No, tak jako může to být náhoda samozřejmě, ale už mi to teda poměrně zvoní výstražně.
Zvoní příznačné, ale mě by spíš zajímalo, zda my víme, jak ty zbraně jako fungovaly, nebo měly fungovat. Zda tam prostě byli konkrétní lidé, kteří u těch diplomatů museli fyzicky být a něco na ně namířit, nebo tam bylo nějaké jako nástrašné zařízení akustické. O tom máme nějaké podrobnosti?
Nemáme příliš informací, ale zjevně ti lidé tam museli být. Už proto, že teda dva z těch pětí jako ty lidi viděli.
Poznali, ano.
To znamená, že tam někde to zařízení asi museli mít, já nevím, v autě namířit a tak dále. Ale my jsme opravdu na začátku, my ani pořádně nevíme, na jakém principu to zařízení mohlo fungovat.
Citujeme z investigace na webu The Insider, která čerpá z materiálů expertního panelu amerických zpravodajských služeb.
Jednou z možných příčin symptomů je mikrovlnná energie, další variantou je ultrazvuk, vysokofrekvenční forma uchem neslyšitelné akustické energie, která může do těla prostoupit zvukovodem nebo jinudy v oblasti hlavy, což může potenciálně narušit centrální nervový systém, zejména vnitřní ucho, kde jsou centra pro vnímání zvuků a rovnováhy. Jak mikrovlná, tak ultrazvuková energie může poškodit buňky v mozku a umožnit průnik látek z poškozených buněk do mozkomíšního moku a následně do krevního oběhu. Tyto takzvané biomarkery tělo metabolizuje do několika hodin až dnů. Aby je bylo možné odhalit, musel být člověk na odběr krve skoro i hned poté, co byl zasažen akustickou zbraní.
Zmiňujeme tu jednotku 29155 GRU. Vy jste vlastně říkal, že to jsou také agenti, kteří už dřív podnikli útok na toho dvojitého agenta Sergeje Skripala, nebo taky na bulharského zbrojaře Emiliana Gebreva. Ten měl své zbraně uskladněné i v Moravských Vrběticích. Ten příběh je dobře zdokumentovaný. Máme důkazy, že v tom mohli být namočeni i ti vrbětičtí v uvozovkách agenti Myškin a Čepiga?
Nemáme 100% důkaz, ale vlastně v roce 2014 Myškin, který teda vystupoval jménem Petrov, tak v lednu 2014 vlastně přiletěl do Prahy a odjel do Mnichova, tam si půjčili, ještě s druhým člověkem si půjčili auto a někam odjeli. Podle té kilometráže mohli dojet v zásadě do Frankfurtu nebo prostě jako několik set kilometrů kruh. A když se zjistilo, že Myškin je v zásadě zapleten do výbuchu u Vrbětic, tak se vlastně předpokládalo, že to byla součást teda přípravy téhle operace. Dneska vlastně Bellingcat s Insiderem říkají, že to nemuselo být spojeno s Vrběticemi, ale s jedním z těch útoků ve Frankfurtu v Německu. Takže ano, tady ten člověk tam zcela jednoznačně byl, protože ono, než se přišlo na jejich činnost, tak to trvalo prostě 4 roky. Tohle to my vlastně jsme vždycky zpětně rekonstruovali právě na základě těch jejich nešťastných pasů, nebo pro nás šťastných, které prostě jako ve všech databázích zanechávaly prostě výraznou stopu.
Já vím, že jste říkal, že za tím článkem stojí význačná, zvučná a významná jména novinářského prostředí. Nicméně, jak moc tedy věrohodné podle vás je to, k čemu ve výsledku jako došli? Já vím, že jste říkal, že prostě tam jsou ještě nějaké nezodpovězené otázky, ale já narážím třeba i na ty materiály, se kterými pracovali, protože já jsem se tam i dočetl v té investigaci, že získali sadu dokumentů, které popisují utajený sovětský program jménem Reduktor, který začal už někdy v roce 84 a který měl být zaměřený na elektromagnetickou radiaci. Tak má to s tím nějakou jako souvislost, dočinění?
Může, tam je jako jedna souvislost s výzkumným centrem Signál, které dneska se jmenuje s nějakou absolutně nevyslovitelnou, asi 8písmenou zkratkou, který nicméně vlastně pod sebe zahrnul všechny programy, které byly ze Sovětského svazu, které se týkaly právě různých jakoby nekonvenčních zbraní. Od právě nějakých elektromagnetických impulsů, po nějaké akustické vlny, ale třeba po výcvik mořských savců. Takže já jsem vlastně o tady tom centru poprvé slyšel od ruských kolegů, když se někde v Norsku objevila jakási cvičená běluga. Že jo?
O tom jsme už tady ve Vinohradské 12 mluvili. Někde na Krymu přeci bylo to výcvikové středisko tajné z delfíny taky, ne?
Také, no. Takže takhle jsem já slyšel poprvé o tomhle tom. Takže ano, tyhle ty výzkumy se vedly opět. My úplně nevíme, jak daleko se vlastně s tím dostali. Na druhou stranu, o chemických zbraních ruských jsme také toho příliš nevěděli a vlastně až ex post jsme se dozvídali, co přesně umí celá ta skupina těch bojových látek novičok. Takže jako nedá se to vyloučit, že to skutečně jako nějakým způsobem dotáhli do provozu schopného stavu.
Ne, já to nechci to varování znevažovat, nicméně upřímně zní to ten příběh trošku bizarně, trošku jako Hollywood story někdy ze studené války. Jakou vlnu reakcí ten článek vyvolal třeba v západních médiích velkých? Já jsem koukal, že to přejímají BBC, CNN.
Tak oni to přejímají, protože jako je to skutečně docela podložené argumenty. ta jména jsou natolik velká, že prostě nemůžete říct, že se, já nevím, Christo Grozev zbláznil a publikoval by nějaký nesmysl, notabene, když je to ještě pod redakční kontrolou takhle jako velkých mediálních domů, jako je Der Spiegel nebo CBS.
No, jasně.
Takže se to nedá smést ze stolu. Na druhou stranu pořád ještě nemáme odpovědi na spoustu otázek, třeba podle čeho si vybírali ty oběti.
Hmm.
Protože tam jsou jako jak pracovníci třeba CIA, a to jak otevření, tak tajní. Pak jsou tam diplomaté, který zjevně jako s tajnými službami neměli nic společného. Je tam ta manželka, která prostě jako byla v domácnosti. Že? To je, proč tuhle zbraň nepoužívali proti jako jiným?
Mohli si to testovat?
Tak mohli si to testovat, ale proč si to netestovali v Rusku?
Hmm.
Třeba na, já nevím, stoupencích Alexeje Navalné. Teda nechci, že, by, ne, že bych jim chtěl jakkoliv radit, jo? Ale dovedu si představit, že jestliže máte nějaký přístroj, tak bude jednodušší si ho zkoušet u sebe doma, než ho složitě přepravovat do zahraničí a riskovat, že mě s ním někdo objeví.
Jak na to zareagoval, na ta zjištění The Insideru, 60 Minutes od CBS a Der Spiegelu Vladimirovič?
Nijak, samozřejmě.
Z ruské strany nepřišla žádná reakce?
Z ruské strany nepřišla prakticky žádná reakce, jenom že prostě no jo, no tak oni už neví, co by se ještě vymysleli.
Tak díky, Ondřej, že jsme o tom mohli tady společně mluvit.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ondřejem Soukupem z naší zahraniční redakce, který se specializuje dlouhá léta na Ruskou federaci. Bavili jsme se o nové investigaci, která podezírá agenty ruské tajné služby GRU z útoků na americké diplomaty. Použít k tomu měli akustické zbraně. Přihlásíme se zase za pár hodin, nachystané máme další téma. Najdete nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.